Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de marți, 13 august. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Răilea.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Cu verile din ultima vreme poate că ar fi îndreptățit să avem și un ornament al caniculei pe ie sau pe alte piese de vestimentație. În orice caz, zăbușeala intră într-un fel de obișnuință și începe chiar a îmbogăți lexicul limbii române în partea mai puțin diplomatică a acestei.
Temperaturile totuși mai scad din presiunea asupra limbajului, chiar dacă vestimentația e de preferat să rămână în continuare ușoară, confortabilă și protectoare. La margine de țară, la Briceni și Cahul, de exemplu, vor fi respectiv 30 și 35 de grade, iar între aceste două raioane sunt de așteptat și de suportat temperaturi cuprinse între 31 și 34 de grade la binecuvântata acum umbră.
S-a încheiat etapa întâi a admiterii la studii superioare de licență și studii superioare de masterat, sesiunea 2013. Urmează o sesiune repetată de admitere pentru universitățile cu locurile neacoperite. Ce trebuie să înțelegem din modul în care se prezintă cifrele referitoare la cei admiși, locurile neacoperite, pragul tot mai jos de pregătire pentru statutul de student? Ministra adjunctă a educației, Loreta Handrăbură, ne va împărtăși opiniile sale în convorbirea pe care o vom avea peste câteva minute.
Rubrica Realitatea cu amănântul de astăzi, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, este dedicată șoferilor nesimțiți cu mașini urlătoare.
Mă deranjează de multă vreme acești indivizi care probabil sunt pătrunși de sentimentul că sunt singuri pe planetă. În țara asta, care zice să se integrează viforos în Uniunea Europeană, e preocupat cineva de poluarea sonoră.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, tot atunci de la Petio Petkov, autorul jurnalului de corespondent din fiecare marți, aflăm de ce recolta de grâu neobișnuit de bună în Bulgaria îi îngrijorează pe agricultorii locali.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Traian Băsescu irită unii moldoveni și maghiari cu noi declarații controversate. Guvernul de la Chișinău este mai optimist decât Fondul Monetar Internațional privind evoluția economiei și noi proteste occidentale față de legile anti-gay ale Rusiei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Un fruntaș comunist a criticat cele mai recente remarci ale președintelui Traian Băsescu pe tema relațiilor dintre Moldova și România. Într-o declarație consemnată de Publica TV, deputatul PCRM Artur Reșetnikov a spus că prin apelul adresat către moldoveni sau vlahi de a se declara români, Traian Băsescu strică relațiile cu țările vecine și nu doar cu Moldova, ci și cu Serbia sau Ungaria. Tonul declarațiilor lui Băsescu, care a spus luni printre altele că Ungaria creează instabilitate, a fost criticat și de liderii maghiarilor din România, care au avertizat că el va tensiona în mod inutil relațiile cu Budapesta. Ministrul Finanțelor, Viaceslav Negruță, a spus că economia Moldovei are șanse să crească anul acesta cu 5%, adică un procent mai mult decât prevede Fondul Monetar Internațional. În interviul publicat pe site-ul tribuna.md, Negruță nu a spus pe ce anume își bazează pronosticul. El a declarat în același interviu că, dacă nu era criza politică de la începutul anului curent, performanța economiei ar fi fost și mai bună și și-a exprimat speranța că anul electoral 2014 nu va afecta negativ tendințele economice. 20 de demnitari, printre care miniștri, viceministri, judecători și șefi ai unor instituții de stat numiți recent în funcție, sunt așteptați astăzi la Comisia Națională de Integritate, relatează Publica TV, precizând că demnitarii invitați nu și-au depus declarațiile de avere și interese. Sursa citată spune că CNI a ridicat semne de întrebare în privința a 34 de demnitari, dintre care 14 au răspuns prezentându-și declarațiile. Potrivit legii, nedeclararea conflictului de interese se pedepsește cu amendă de până la 6.000 de lei, iar întârzierea depunerii declarației aduce o amendă de 3.000 de lei. Publica TV nu dă numele oficialilor așteptați astăzi la CNI. Membrii influenți ai Senatului Californiei au cerut fondului de pensie al statului de pe coasta de vest a Americii să nu mai investească în Rusia, adăugându-și vocile corului de proteste împotriva politicilor anti-gay ale Moscovei. În prezent, CalPERS, cel mai mare fond de pensii din Statele Unite, are 26 266 de miliarde de dolari investiți în lumea întreagă, inclusiv aproape 1,5 miliarde în Rusia. Rezoluția fără valoare de lege a fost propusă de un grup de democrați din Senatul Californiei. Într-o scrisoare de răspuns, fondul de pensii a spus că apără drepturile omului în lumea întreagă și va promova în continuare o politică de investiții responsabilă. La București începe astăzi procesul unuia din cele mai spectaculoase furturi de artă din istorie. 6 români sunt acuzați că au furat în mai puțin de 3 minute 7 tablouri din Muzeul de Artă din Rotterdam. Experții se tem că picturile de Monet, Picasso sau Gauguin au dispărut pentru totdeauna după ce mama principalului suspect a spus că le-a ars în sobă, o declarație pe care și-a retras-o ulterior. Procurorii spun că valoarea picturilor furate în octombrie anul trecut era de 18 milioane de euro. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem telefonic în legătură directă cu viceministra educației, doamna Loreta Handrabura. Doamna Handrabura, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, doamnă Handrabura, s-a încheiat prima etapă de admitere la școli superioare de licență și studii superioare de masterat. Urmează a doua etapă pentru locurile neacoperite. O întrebare foarte naivă, cred, pe care îndrăznesc totuși să o pun. Aceasta a doua etapă, de fapt, este firească, inclusiv ca practică europeană și, de fapt, în același sens, nu este cumva mai curând, cum se spune, un gest de îngăduință față de cei care au ales o profesie, n-au reușit și sunt gata să îmbețe o alta, pe un drum mai lipsit de exigențe, ca să spunem așa.
Este și asta o ipoteză, dar practica europeană arată că trebuie să oferim această sesiune repetată atunci când admiterea se desfășoară într-o nouă formulă, cea pe care noi în sfârșit am aplicat-o în acest an. Noua formulă, precum cunoașteți constant faptul că un candidat era în dreptul să depună la mai multe specialități concomitent la una sau mai multe universități. Și atunci, desigur că și la noi, și în România, și în țările CSE, dar și în cele europene cu o democrație mai matură, se atestă tendința ca tinerii să meargă la sesiune de bază și să depună la specialitățile considerate cele mai prestigioase, vedeți, nu întotdeauna cele mai poate solicitate pe piață. Ulterior, dacă nu prind un loc la aceste specialități, sigur că merg pe opțiunea 2 sau 3, fiindcă de regulă fiecare din ei au și opțiunea 2 sau 3.
Da, așteptările în acest sens au fost confirmate, iată, anul acesta, din punctul dumneavoastră de vedere?
Au fost confirmate sub aspectul că era firesc să le oferim această șansă, mai cu seamă celor care doreau să aplice concomitent la mai multe specialități, la mai multe universități, dar, de exemplu, la aceeași specialitate, pentru a deveni sau a reuși să se formeze profesional în pedagogie, dacă ăsta a fost visul, sau în inginerie. E mai trist atunci când foarte mulți tineri își încep acest parcurs al traseului de formare profesională, neștiind foarte clar ce vor, dar mai cu seamă necorelând aspirația cu capacitățile și cunoștințele lor, fiindcă aici, de fapt, se ascunde problema. Și aș mai aduce un al doilea argument înainte de a dezvolta problema pe care am enunțat-o acum pe final. Și analiza noastră din ultimii 4 ani de zile ne arată că dacă în sesiunea de bază rata din matriculare este peste 70%, Așa a fost în 2012 și în 2011. Anul acesta avem circa 70% rata de acoperire. După sesiunea repetată, se ajunge practic la cifra de acoperire de 96-94%. Înseamnă că avem acea categorie de indeciși sau categoria despre care vorbeam mai devreme, care nu se ghidează în alegerea profesiei, în primul rând de motivația intrinsecă. Altfel spus, acea autoevaluare obiectivă, pe lângă ce vreau, să-și răspundă și ce poate, ce cunoaște și dacă este eligibil pentru o specialitate sau alta. Cei mai mulți candidați ai noștri, unii încurajați greșit și de părinți, se conduc mai mult de motivația aceasta extrinsecă, determinată de factorii economici, socioeconomici, mai bine zis, și cei culturali. Altfel spus, care sunt cele mai prestigioase specialități acum pe piață, unde e cel mai bun salariu, sau merg după o tradiție a familiei, necorelând-o cu, propriu zis, vă spun, cu cunoștințele și capacitățile copilului.
Doamnă Handra Bura, dar dacă ne referim la această primă etapă de admitere, care ar fi cifrele cele mai relevante ale acestei prime etape și despre, de fapt, despre ce vorbesc în sensul tendințelor?
Cifrele cele mai relevante de ar fi, practic, pornind de la faptul că s-a finalizat și în acest an, imediat din sesiunea de bază, admiterea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, unde avem și cel mai mare concurs și unde, practic, depun cei mai buni candidați cu cele mai înalte medii. Faptul că tindem să avem o armată națională și aceasta devine mai atractivă, i-a determinat pe tineri să aplice la Academia Militară a Forțelor Armate, unde de asemenea am avut un concurs și s-au acoperit, mai bine zis, locurile din prima. Și aceeași tendință o atestăm și la Academia de Poliție Ștefan cel Mare. Ne dă în continuare de gândit și observăm că subvențiile pe care le-am dat noi în domeniul pedagogiei, diferite stimulente, chiar și în timpul studiilor pentru studenții de la facultățile domeniului științei ale educației, nu conduc la o acoperire și la o cerere din partea tinerilor a specialităților de pedagog pe diverse materii.
Da.
De ce zic acest lucru, fiindcă cele mai multe locuri neacoperite le atestăm la domeniul științei ale educației cu peste 300 de locuri vacante, dacă le putem spune așa.
Chiar asta vreau să vă întreb, doamnă ministră. Există clișee, stereotipuri de percepție, să le spunem, ale societății potrivit cărora este profitabil să te duci la drept, de exemplu, sau la altă breaslă cu bani, ca și cum garantați, decât să te chinui cu pedagogie non-profit și așa mai departe. Ar fi ceva în arsenalul de politici care să schimbe totuși acest dezechilibru? Sau e de așteptat ca societatea să se schimbe lent și în consecință să se schimbe și accentele pe opțiunile candidaților?
Aici sunt două categorii de factori, domnul Canțăru. Eu vorbeam acum ceva timp și cu colegii din Georgia, dar și din țările baltice, și dânsi mi-au confirmat că se confruntă cu aceeași problemă. Lipsa candidaților sau lipsa interesului pentru profesia atât de prestigioasă de altă dată de pedagogie. Și dânsii au intervenit m-a făcut să gândesc o dată în plus dacă asta ar fi soluția. Au intervenit în soluționarea acestei probleme cu un pachet de soluții, dar au început-o cu cea că au anulat, ei nu au universități pedagogice, nu au facultăți pedagogice. Au scos chiar din circuitul învățământului superior acest tip de instituții, oferindu-le posibilitatea să se formeze la facultăți care se cheamă fizică-matematică și doar pe parcursul anilor de studii studenții sunt îndemnați să-și aleagă și pachetul de științe de a modulului psihopedagogic în ideea că ar putea în perspectivă și să profeseze într-o instituție de învățământ de orice nivel și atunci au nevoie de acest modul obligatoriu. În cazul nostru, poate și asta ar fi o soluție, că, mă rog, există între tineri cu părere de rău un top neformal al instituțiilor și, de regulă, mă uit că sunt tot mai timorați cei care învață la universități pedagogice să recunoască că își fac studiile în universități cu asemenea profil, deși chiar nu pot să-i înțeleg. După mine, în cazul nostru, trebuie să venim cu o abordare mult mai complexă. Prima pe care mi-o certifică deja problemă mai mulți tineri specialiști este neatractivitatea satului. Standardul de viață dintre satele din Republica Moldova și fie centrele raionale, dar mai cu seamă cele două municipii, au ajuns să fie foarte diferite.
Da. Doamna ministru, iertați-mă că vreau neapărat să vă întreb și altceva, iar timpul începe deja să ne preseze. Linia de exigență, aș spune, sau chiar de intransigență impusă de Ministerul Educației, pare în privința calității studiilor sau învățăturii, să-i spunem, pare sau lasă impresia că se rupe la nivelul rectorilor al comisiilor de admitere la universități. Și am în vedere că acolo unde, de exemplu, îmbulzeala pentru unei profesii nu este chiar uriașă, codașii de la BAC trec cu ușurința unor campioni de admitere. În acest sens, cum totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi posibil să fie stopat, îmi asum acest termen, valul de mediocritate spre universități, iată, care este urmărit acum, odată cu neacoperirea multor locuri în regiuni mai neprestigioase?
Ați enunțat o problemă, practic cea mai dureroasă. Tendința de acoperire cantitativă a locurilor din universități în detrimentul calității. Și întrebarea e, chiar rămâne una firească, cum un viitor pedagog care la intrare a avut media 6 ar putea să pregătească viitori elevi de nota 8, 9 și 10? Trebuie ridicată exigența. Aveți perfectă dreptate, chiar înlocuind, probabil, că abordarea aceasta de masă, de admitere în masă a studenților care nu și-au locul, cu medii de 5-6 la nivelul studiilor superioare. Eu cred că o să ajungem într-un an, doi, la această abordare, chiar reducând din cifra de admitere și sper că și rectorii vor susține această inițiativă, fiindcă eu deocamdată la noi cel puțin nu am auzit, dar chiar în România cu de curând rectorul Universității Agricole îmi spunea: eu nu sunt interesat să iau cât mai mulți studenți care nu ar avea cea mai înaltă performanță și ulterior nu s-ar încadra în piața locurilor de muncă. Interesul meu este să am mai puțini studenți, dar cei mai buni. Probabil că anume această abordare trebuie să existe și în cazul instituțiilor noastre, așa încât să devenim competitiv și atractiv și pentru studenții din țara noastră, care vedeți că preferă tot mai mult să-și continuă studiile din afară, dar și pentru studenții din alte țări.
Doamna ministră, cu certitudinea că vom continua să dezbatem aceste probleme extrem de importante pentru populația Republicii Moldova, acum vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu ministra adjunctă a Educației, Loreta Handrabura. Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Peteo Petkov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Un fruntaș comunist a criticat cele mai recente remarci ale președintelui României Traian Băsescu pe tema relațiilor dintre Moldova și România. Într-o declarație consemnată de Publica TV, deputatul PCRM Artur Reșetnikov a spus că prin apelul adresat către moldoveni sau vlahi de a se declara români, Traian Băsescu strică relațiile cu țările vecine și nu doar cu Moldova, ci și cu Serbia sau Ungaria. Ministrul Finanțelor, Vyacheslav Negruță, a spus că economia Moldovei are șanse să crească anul acesta cu 5%, adică un procent mai mult decât prevede Fondul Monetar Internațional. Vyacheslav Negruță a declarat în același interviu publicat pe site-ul tribuna.md că dacă nu era criza politică de la începutul anului curent, performanța economiei ar fi fost și mai bună. 20 de demnitari, printre care miniștri, viceministri, judecători și șefi ai unor instituții de stat numiți recent în funcții, sunt așteptați astăzi la Comisia Națională de Integritate, relatează Publica TV, precizând că demnitarii invitați nu și-au depus declarațiile de avere și interese. Potrivit legii, nedeclararea conflictului de interese se pedepsește cu amendă de până la 6.000 de lei, iar întârzierea depunerii declarației aduce o amendă de 3.000 de lei. Membrii influenți ai Senatului Californiei au cerut fondului de pensii al statului să nu mai investească în Rusia, adăugându-și vocile corului de proteste împotriva politicilor anti-gay ale Moscovei. În prezent, CalPERS, cel mai mare fond de pensii din Statele Unite, are 266 de miliarde de dolari investiți în lumea întreagă, inclusiv aproape 1,5 miliarde în Rusia. Rezoluția fără valoare de lege a fost propusă de un grup de democrați din Senatul Californiei. La București începe astăzi procesul unuia din cele mai spectaculoase furturi de artă din istorie. 6 români sunt acuzați că au furat în mai puțin de 3 minute 7 tablouri din Muzeul de Artă din Rotterdam. Procurorii spun că valoarea picturilor furate în octombrie anul trecut era de 18 milioane de euro. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 23 de minute. Presa de astăzi, acum, banii urmează elevul, dar nu ajung la toți, titrează cotidianul Adevărul, autoarea Mariana Alița, citând șefii direcțiilor educației, ajunge la concluzia că noua formulă de finanțare a școlilor după numărul de elevi dezavantajează instituțiile mici care, fără susținere suplimentară de la buget, riscă să dispară. Statul alocă pentru educația unui elev în medie 6.000 de lei, banii sunt împărțiți pentru remunerarea profesorilor, întreținerea instituțiilor și dezvoltarea bazei didactice a școlilor. Politologul Dan Dungaciu scrie în evenimentul zilei despre cele 10 trăsături ale moldovenismului europenist. Autorul definește sintagma lansată de el, moldovenismul europenist, ca o formă de patriotism a celor care recunosc că vorbesc limba română, dar mențin ideea unei diferențe între cele două maluri ale Prutului, chiar dacă nu din rațiuni explicit etnice, dar oricum istorice și culturale. Putin pierde Ucraina, Leancă ne dezamăgește a doua oară, este titlul editorialului pe care îl semnează în Jurnal de Chișinău scriitorul și publicistul Nicolae Negru. Războiul ciocolatei dintre Rusia și Ucraina, scrie autorul, continuă, însă Rospotrebnadzorul nu mai insistă asupra faptului că a descoperit o substanță toxică în conținutul produsului european, după ce reprezentanții Tajikistanului, Republicii Moldova, Kazahstanului și chiar a Belarusului au declarat că nu au pretenții față de calitatea bomboanelor interzise rușilor. Războiul ciocolatei riscă să facă și victime colaterale, scrie Nicolae Negru. Kremlinul ar fi cerut demiterea ministrului moldovean al agriculturii Vasile Bumakov pentru că a dezmințit minciuna Kremlinului privind ciocolata Roșen, menționează domnul Negru. Editorialistul critică de asemenea crearea de către premierul Iurie Leanca a unui comitet responsabil de vizita patriarhului rus Kiril la Chișinău. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințiarele de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În seara zilei de vineri eram la intersecția străzii Cuza Vodă cu bulevardul Dacia, când un bolid urlător, proiectat parcă dintr-o altă dimensiune, m-a făcut să încremenesc. Mașina zbura cu o viteză năucitoare și urla ca o sirenă pe strada Cuza Vodă, apoi, fără să renunțe la viteză uriașă, a cotit-o brusc pe bulevardul Dacia, sucindu-se bezmetic. Câțiva trecători au rămas și ei tablou. Un om în ietate își duse degetul arătător la tâmplă și scuipă dezgustat. Oamenii aveau motive să fie speriați și năuciți. La volanul bolidului părea să se afle un ins aiurit, iar mașina urlătoare dădea impresia că poate oricând să deraieze, să spulbere niște pietoni. Nu e prima dată când văd în Chișinău, pe arterele principale, asemenea aiuriți, conducând mașini urlătoare și grăbite. Îmi amintesc de un bolid care ziua în amiaza mare făcea un slalom amețitor printre mașini pe strada București și care, ferește, vuia ca o rachetă lansată de pe cosmodromul Baikonur. Am văzut mai mulți motocicliști care zburau ca glonțul prin oraș și care, firește, produceau un zgomot infernal. Mă deranjează de multă vreme acești indivizi care probabil sunt pătrunși de sentimentul că sunt singuri pe planetă. Mă deranjează viteza lor amețitoare, dar și urletul motoarelor nărăvașe. În țara asta, care zice să se integrează viforos în Uniunea Europeană, e preocupat cineva de poluarea sonoră. Cât mai trebuie să suportăm zgomotul asurzitor generat de bolizi? Poliția rutieră, cea reformată de curând, mă aude? Ea știe oare ce indivizi se deplasează pe șoselele capitalei? Văd mereu pe sticlă polițiști care muncesc cu o sârdie, care împart amenzi unor șoferi vinovați. Dar cu aiuriții care se deplasează prin oraș cu mașini urlătoare, cu viteză uriașă, ce face poliția noastră vigilentă? Mă tem că lupta cu acești coloși ai șoselelor noastre e mai dificilă, pentru că nu-i așa, ei sunt mesagerii unei alte dimensiuni, una care îți conferă o putere aparte.
Jurnal de corespondent Pietiu Pietcov.
Cea mai bună în ultimii 10 ani recoltă de grâu. Bulgaria, cu o medie pe hectar de peste 4,8 tone, creează într-un mod paradoxal probleme fermierilor. Ministrul Agriculturii, Dimitar Grecov, a anunțat că țara a produs 4,2-4,6 milioane de tone de grâu, la un nivel al consumului intern între 1,8 și 2 milioane. Prețurile de achiziție au scăzut însă cu 30% față de cele din anul trecut și nu depășesc acum 140 de euro tonă. Scăderea prețurilor nu va duce într-un mod automat la ieftinirea pâinii. Dimpotrivă, în cel mai bun caz, prețul pâinii se va menține la nivelul actual. Acesta este cel mai mic în cadrul Uniunii Europene, sub 70 de euro cenți kilogramul. Profitul mai mic al producătorilor de grâu va reflecta într-un mod negativ asupra prețului pământului, care a crescut în perioada 2001-2012, atingând în Bulgaria de nord-est 6.200 de euro pentru un hectar. Va scădea și venitul micilor proprietari de pământ, care primesc de la arendaș între 250 și 550 de euro pe hectar în funcție de zonă. Ministrul Agriculturii prognozează că recolta bună de grâu va putea însă impulsiona producția de carne. Acum numai 20% din consum este asigurată din producția internă. Pentru a stimula producția agricolă, guvernul Orășavski a decis ca fermierii să primească pentru prima dată 20% din subvenții până la finele anului. 11 milioane de euro vor primi producătorii de tutun, 4 milioane producătorii de legume. Aceasta însă va putea avea loc numai dacă Parlamentul va respinge vetoul impus de președintele Rosen Plevneliev asupra actualizării bugetului, a avertizat ministrul Grecov. Ședința extraordinară a Parlamentului va avea loc cel mai probabil vineri. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30.
De seară nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Punem punctul aici. Alexandru Canțir și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.